نوف اللوح والقلم والواقف بجميع السياقات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحض الوحي. وجملات مختلف الملائكة ومحبة الوحي يا محبة الوحي. مختلف يعني محل تردد ملائكة، محبت يعني محل نزول وحی. ارزم که چون علمای عامه چون فعالیت دلر که اهل بیت معنا الیلر نساء النبیه او دیکی او زیارتنامه های شریفه ده فضیلت و برتری اهل بیت تبیین رو مراد اهل بیت دن کملر ده. بر ویژگی اهل بیت بوده که اهل بیتین یانونا ملائکه رفت آمده مختلف الملائکه. بزده که بزم دینمزده ثابت و قرآن و روایات کثیره دلالت دهد او عبارت از مسئله وجود ملک. ملائکه بزم جزء اعتقاداتمز نحض البلاغت بنظر که و فتق بین السماوات الاولا و ملعهن اکبارا من الملائکه. خداوند متعال دل آسمانلاره شکاف دلید و آسمانلارن دلینده مملو بده دسته هایی از ملائکه. رکوع سجود و سجود لا رکوع. بیز دسته ملائکه وار که فقط بلارن ایشی عبارت هست سجدل مخلوق. بیز دسته ملائکه وار بلار فقط رکوع الامیلست بای سجود الامیلست. بیز دسته ملائکه وار که حفظ و وحیه قلر وحی الهیمی حفظ للر موازد دلر و سدنت اولیائه و اولیای خداوند متعال قلر حفظ للر حراسته ساخلالر و همچنین بیرد ملائکه ور دسته از ملائکه بلر موکل دلر که مؤمنر حفظ لیلر. مقام ائمه بالاتر از ملائکه دی که دیر ملائکه تردد لیلر اوزا. ابی حمزه سمالی دیر گتیم حضرت امام سجادم من bir gördüm ufaktan bizzat yürüştürür. یبن رسول الله نمی یغشتر روز حضرت بودو پرهای ملائکدن دی یغشتر اشاقلارمزا بلاردن تسبیح گزلدر. البته هم تسبیح معنا الیفلر همون که الان بزیم ایچمزده معمول دی و هم تسبیح معنا الیفلر یعنی تفیقه یعنی اصدار قوشقارن بوینندن تابعی که اولار چون تکیگاه و حضرت بولور که ابی حمزه سماوی بغرد کردن ملائکه گلد و رفت آمدلر ازدهام ملائکه دو. پس ویژگی اهل بیتن در بیره مختلف ملائکه ده ملائک ده اکفار به دست دست به گروه گروه دید و بود جزو معتقدات اسلام ده. نه فقط بیزیم دینمز که یعنی مذهب جعفری و لخیر بلکه معتقدات اسلام برای که قرآن دونه به ملائکنن عدینن. پس یکی از ویژگی های بزرگات مقدس عبارت بندنی که ملائکه بلرنن رفت آمده لید علا و بر ملائکه بلکه دسته های دیگری از اجندن در رفتار لنده سدیر سیرفیده دیر کوفدن چختم چندان سرا گردم بیر اوجابای قدنده بیر کشی ظاهر اولدی من بلابندم که مندن سو استر سوه آماده لدم گردم بلسنه که گل سودان تناول اله دیده خیر من سوه احتیاط یخوند بیر نامه چخفت نامنه بیردی منه من gördüm imamın namazıydı ama mührü yaştı. Sen namazı ne vakit yapmışsın? Dedi ile alan. Dedim gece dedi ile alan yapmışsın. Dedi ile bu çok mehdi mehdut kaldım ki bu namen ne vakit yetişip Hazretin mührü kurumuyordu. Ta geldim Hazretin mehderine sual edin ki yebne Resulullah bu cür nameyi benim elime yetişmişti, desturatı vermişti ama gördüm mührün yaşlıydı, ben su deydi sureti. Bizim için hademeyi az cin ve melek var, hemen doğru ki hademeyi insandan varımız. Ki zaruret mevzeinde onların vücudundan biz istifade ederiz. پس اهل بیتی که بز دیرخ مشخصات و ویژلغنن بیره بوده که محل تردد ملائکه ده مختلف الملائکه و محبت الوحی یعنی محل حبوط و نزول وحی الهی و همان طوری که شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کتاب شرح اعتقادات صدوقنده که چه بزی قیمت کتاب ده ارد یزر الوحی الکلام الخفی وحی یعنی در کلامی که آهسته دیله و وقتی که مخاطب دیدید که و اوها الیه معناه بودی که یعنی به طور درگوشی و سری اونون قلعانه بر سزد مخلوقتی. پس وحی لغته عبارت بر کلامی که نهفته و پنعان الله نسبت مخاطبه و مخاطبه که دیر وحی الور یعنی بر کلامی که آهسته دیلیر در گوشی به اصطلاح بیر موقعیت من طرف الغا اولی که طرف متوجه مطلب اولی دیر وقتی که وحی نسبت بیلیر ذات اقدس الهیتی لن که وحی الهی ارده مراد و وحی مختصده که فقط انبیاتنا و پیامبرانا جلد. این دیگر اخترده که یکی از ویژگی های دیگر بزن ائمه بوده که محبت وحی یا محبت وحی محل نزول وحی دی. اگر وحیدن مرادمت همون کلام خفی الله الهام الله، خب به طریق اولا بزن ائمه دن مواب الهام ورمش برای بوی که ازلره بویرونلر بزن نیچه دست علممز وار. Biz deste ilmimiz az tarihi nükhetti, yani bundan iki bizden kalbimiz ve ruhumuz bir mevkiyette karar çapır ki insan haleti ilham çapır. Bu vahd, aimmede de mehalli hubuti vahd. Eğer muradımız vahdiden vahdi ilahi olsa, benaber bizim itikadımız, وحی الهی فقط مختص به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. او وجود مقدس ده. پس برده بودر محبت وحی، یعنی بیر اونده ای که او اونده بلر بیوتلر که وحی او اوه نازل olup که مراد او وجود مقدس. پس محبت وحی ویژگی های به خاندانان بیره بودی که محل حبوط وحی الهی دلد، که همون جلسات گذشته ده ارزلدم که زیر بنای حکم اسلام و شریعت متحره و طاهره عبارت از وحی الهی. خب روی همین نکته ده که دیلمی ده که نقل لر امامنان دیر که کوفه ده اتومشتق بر جمع محضر امام دیدق بر جمع ایده کوفیانان حضرت محضرن دیدی. دیدی من بیمیرم عجب بو خلق تمام احکام پیامبردن استفاده لیلر و متشید لیلر وحیه، اما بیمیرم بندنی که بیز همون خاندان ده بزرگ المشق و بیمشق و یشامشق. نیه بیز حکم الهی بیان الینده استنکار لیلر. پس معلوم دی که بردن حضرت اشاره لید، یعنی همون جایگاه و خاصگاه وحیده بزده دوست تب بشد، بزده ارده پرورش تب بشد. اگر غیر بوستیدی آیا بز بجره بینیردق بندنی که فرمایشات و بزرگواز و اعتماد لیا اندن سرا بیز گلیم بزرستی قلیه خود تاریخ پیامبری. بیز بزرستی قلیهنن سرا 27 دنه جنگ انجام تاکلوب 23'lin ارزنده، یعنی 10 سال به اسدن اینکه حضرت تشهد مکه دیدی بعد تشهد دستدلر هجرت الادلد 13 ایلی که مکه دیدلد بعد هجرت الادلد به طرف مدینه مجموعاً 27 دنه جنگ، جنگ های تمام عیار و بعضی در جنگ های شریکی مجموعاً که سریه دیلر بلسنه 27 دنه جنگ انجام تقلق دید. و طبق گزارشات و فرمایشات بزرگوار و نقل در رابطه با احکام بیش از 200 دنه حدیث یخمز در رابطه با احکام بزرگوار نقل میکند. گلیلت در رابطه با قرآن نسبت احکام بیشتر از 500 دنه آیه یخمز در رابطه با حکم الهی. آخه نجور متصبر ده بندنی که مشکلات عدیدهی که مسلمان نرشن قبغه گرده چه مشکلات علمی و فقهی و شریعتی اولار پیامبر و یل و رها علیه تو اصلا بنیاد توحید نندوز گلمه. سید دیرید الحمدلله رب العالمین من هم دلرم ستایش دلرم عزات واجد تمام کمالاتی که رب العالمین مربی عالم نرده اگر مختزای ربوبیت الهی اختزای لربنانی که انبیان مبعوث لید دنچن قاعده ربوبیت مختزا شده اگر قرار لیده خداوند متعال انبیان برای هدایت بشریت گندرمتیده وظیفه ربوبیت نه عمل لمن مختزای رب العالمین که تیز هر نمازلارده هی شهادت دیرید ستایش دیرید هم دیرید دیرید بارالله من سنه هم دیرم که پرورش دهندیم آخه نجوله بیرید پیغمبری گندره دینی ناقش قویا احکام ناقش قلا بیان علمیا اندن سورا مردم گلیلر از آرا و افکاری که مخلوط به هوای نفسلرنن به عنوان شریعت دین بزله خب او خلیفه اول اگر بیز بو مورسته بیرزنه کتاب تعلیف الیا واقعا کتاب اولو مثلا گلیلر خلیفه اولین یانونا که بیز نفر ارواح حامله دی بو مرتکب فحشا اولو دستور ورر اپارم با ارواح سنگساره مولا قباغن آلر دیر بابا با اروت حامله دیم خب اروت مقصد دیم خواهی که من قانون بدن همه تحصیل وارده از دخل اومده اگر مولا آرده اومده ایده او بدبخت اروت اومده نمولا جیگه سنگی سار اومده بود منباب نمونه بیده نزده دیم یا نمونه های دیگری که کتابلر مملوک بوده که خود همون خلیفه ثانی دیر لولا علیون لحلت عمر دیر اگر علی علمتیدی عمر بچار حلاکت لجیدی یعنی راهنمایی های شرعی که او وجود مقدس ناهیت من علفت مسائل مختلف شرعی ده که اصلا بیر کتاب یزلو که قضاوت های محیر الاغول او حدد واقعا محیر الاغول ده اغلیلر حیران قلر که نجور حدد قضاوت ایمیدی خب بلار وقایع فقهیدی که رسول الله زمانه اتفاق دشممشتی بعد از رسول الله اتفاق دشتی خب مردمون تکلیفی نمدی آیا بلارده گلسنلر از آرالرنه اتکالسنلر از افکارلارنه اتفایلتنه پس مختزای ربوبیت خداوند متعالی بارست بندنی که امتداد رسالت اولا اوزی که بیز اهل بیت اعتقاد نزور خاصه رسالت بلیرد اهل بیت مختلف الملائکه بلیرد محل تردد ملائکه دی جلگه دلیلر ملائکه نه بیر دفعه نه اکی دفعه و الملائکه المهدقون المقیمون فی هذه البقعة المبارکه اون ملائکه ای که همیشه معموریت در ورده که او بقعه ده غلالر تا روز قیامته که من معموریت در ورده و همچنین او بزرگواران که محبت وحی ده محبت وحی یعنی متصل دلد وحی رسول الله ولو به واسطه پس اگر بلر اولمسا پس ندر مشکلات خلق حل دلجه یا جن جاترین لردر خانمی که دچار فنشا وقت خلیفه ثانیین یانینا جن حکمیلر بونه اپارن سنگی سار ایدین حضرت دیر دیان دیر بونه دانشترم دیر خوب سنگی گتدین بو عمله مرتکب اولدن اللتین نمدی دیدی والله گتمشتم چلده قالمشتم سو جاترم su getirirdim gel başlayın suuz oldum çölde o hanım bir suuz oldum bela teşnelik benim vücuduma arız oldu ta tağatım değildi bir nefer gelirdi ondan tağadil edin bana bir cüreyi su ver gülen o sudan neyledim dedi ta hemşin ilemezsen sudan haber yoktu nasar kaldım beray bu iki teşnelikten helası Hazret dedi Allahu Ekber Subhanallah Baba bir kesin ki مخمسیتی کرده یا متبدلده الله حکم من گفرستی. اگر حضرت وجود اولمسیدی اوضو ده گنه خلیفه ثانی حکم سنگ سرقه و خانمون بارسنده اجرا الیجیدی. پس حکم الهی دقیق دی، حکم الهی ظریف دی، بله دیر بلنی که هرکت احاطه کفا. پس اگر خود وجود و مقدس پیامبر از طریق وحی و از طریق غیب وحی کمال ارده بیزن اختیارمز ده قول تا بشریت حکم الهی اجرا الیلر و عمل الیلر، پس نزلابیلیم که مردم بعد از ازی یلا و رها الیه بندنی که جللر قیاسنن استحساناتنن بزدلائلی که متکید عقل ناقص بشریتنن اونن اتیلر جامعی بشریتی اداره الیلر. پس بلن حمسی بزیارت ناملار بیوگرافی ائمه امام شناسیدی استیلر سیزه بیندیرلر بندن اینکه بی خاندان همون امتداد و خواستگاه رسالتی که امتداد وجودی پیامبرده. بیز اگر احکامی و طریقتن آلارک بله مانند دیدی که نجایی که پیامبردن حکمال فستیز نمیدید اونا عاملید و ادر مکلف بلیرد عملیتی ها کدا او احکامی که بو زوات مقدسدن صادر olur به منزلی حکمدی که او وجود مقدسدن صادر olur. تمام همزه نکته وارده، علت وارده، فلسفه وارده. سیز گلن بخون بو عمری که مولانم وارده من فکرلرم، من عقل ناقصم من ارز ایلیم قردشلار 30 یل قور ایلمشم اخباردا. من مولانه اوز برداشتم بودی او سوزلری که او وجود مقدستن هلی یک دهمه بیزن علمیده یکی نهج البلاغه یک دهمه فرمایشات او بزرگوارده که بیزن اختیارمیزد. الله شاهد شکران بله روشن تبلر دانشد، بله بیل که بیر نفر 100 ایل به عالمه گلید ده گیدید. 100 ایل گنه کم دیدن ها، بله دیتن گلید بو زنجانه تبدیل یک عالمه بله کچه بی کچه اولد اولد میتراجنا کمین دیر آفلان اولد میتراجی بیر بلد. آدرسه بو، کچهسه بو، پلاکه بو، قفصنن رنگی بو، آدملاره بو. دنه ذرایف اینم قشنگ تبیین الیب بو مسائل و حقایق و سنن عالمی دیتن 100 ایل به عالمه گلیب و گیدیب دیلی که خبر بیری. من بسی لذت تفرورم بو فرمایشاتمدن چخ اخومشم دنه ده اخورم بلد چی کمیلی اتارو خارج کوفیه تنفس تنفس سعدا در آه جهر بعد دیر یا کمیل الناس سلاف مردم اش دسته دیر عالم ربانی متعلم علا سبیل النجات فهمج الرعا. من این نکتم بو همج الرعا دیر دیر اش دسته دیر مردم یا عالم ربانی دیلر یا متعلم دیلر. اگر بو اکی دستدن اولمادلارا بلگینام بلار زیرزبیل دیلر بقیه خب علامت زیرزبیل نمد دقیقتنم قلاقم چون بلار مجلس زکردی یعنی بلاری گیرد ای تکرار الیاق مغزمیده تا یادمزده قلا ملکولا بکردیلر. بیرور که ویژگی اول همج الرعا همج او بلاجه ملچکلردی که پوزه ی حیوانده گذر گرمشید باغده وقتا که بو حیواناتده چرا اله مخلوقن اینه پوزهتنین اطرافنده ملچه یلید. بو ملچکلر هر وقت پوزهتن بی اطرافه ملچکلر ده گلده بیانترفه گدر او انترفه گدر اصلا بی دون اراده او انترفه بیانترفه دید همج اولارد اونه. خب ویژگیسی نمدید یعنی اگر بیز بو ملشگی طالب انسان دا تکاق نروحیت تاپر عظمت سوزه سندید با ملشگی گتراق انسان الیا نه روحیت، یعنی اگر ملچجن روحون منعکس الیا انسان نه قالبت نه شکل دلی نه روحیت بار اونون نشانه نمده روز نشانه بوده اتباع کل نام اولا هر یه در بسید اجالده یونس الله رو آدم ایچین گلدیشم بودا بیلمیدن خب نمیچین گلدیم بیلمیدن اتباع کل نام یمیلون مع کل ری هر یلنن یاکی اثرن بر گن تسبیح بر گن کراوا اتکلو مثلا تردنی راحت تطبیق بدلدر ازلرنو محیطن یمیلون مع کل ری بلاره بلیز نشانه بلیز کملره انشاءالله انده آخر ارائزمده استنتاج الیجام görün ki azameti sizde orada görünür. Yemilune ma kuller rih her yelinen eseller. La yettezi'une binuvel el. Bunlarda ilmiden zaten haber yoktu. İstiza'a istiza'a yani talab-ı nurele mahluk. Talab-ı nurele mahluk yani ilm dalice gidilir. Nişane vardı ilminde. لا يستدعون بنور الإيل هم مجدًا مهم لا يلجعون إلى ركن وثيق بلار أثنان زندگان مختن مبنى يخلارد خب آقا مبنى نمددن قرن دي بلمر مغان دي بلمر دين دي بلمر آقا بلن مبنى زندگانلغا نمينا تكمشان آقا هرکس بیر مبنا دیگردر از ایشی یعنی تکیگاه دیگردر در اساس او تکیگاه خب سیز بخون بیر نفر گلید بیر دنه خطبه بیشی بیر فرازم من سیزین چین اخودم تو سوزی کم دانشار او ادم دانشار که حد اقل گلی 200 ایل بیر جماعت نزدین نیانده لیه بلارن روحیاتن و اخلاقن گتره اندان سرا بطور دقیق مندن سنه آدرس بیره و بو جز اقتصال به محبت بر مویسر بیر کاردار او عمر خوصان ده ایل رسول الله هم مهدرم ده جنگله او جنگلرده شرکت اله بعد که خلافت ازنه یتشنن کرا نقد جنگ جنگ جمل و قاسفین و معرفین و ناکسین من جنگله ایل جنگل یننن کرا بیر بیل بسن تو دانش بشر عادی چون بیل قدرت یه بیر بیل بسن تو دانش او دا من که داستان سرالختن که چون اثر تاپا منطق حقیقت با عالم من ارتباط وارد اگر بیز مسلمانلار فقط نهج البلاغه رو اون شخلارمو درده دار من در عارضه دست دمرم دیم اینا نهج البلاغه رو اون شخلارمو درده دار والله قوانین حیات و زندگان نقلارو ارگتمشم بو شخلارا قوانین قوانین قانونین یه معناسه عبارت شدندن این که هر یرده او قانون اعمال لدن نتیجه مستقیم او قانونن علاجه بو جز بویی که از طریق محبت و مختلف الملائکه موضع رساله و جایگاه رسالت تن سزد نافی و نشأت تخور انحضار اردن بی اردن بی سزدر هیل جریان تخور تحسیس و تخور و با آلی سزدر بی استفاده میرو پس محبت و و مختلف ملائکه صلوات الله علیه و آله خب جابر ابن یزید جوفی جلال مدینه ده محضر مبارک امامه بعد دعوتی که ایلید چه بزرگوار بود جابر ابن یزید جعفی اعظم اصحاب هر دی کوفه ده و بیر متشخص آدم متعین آدم گلر محضر امامه دیشنن سورا سوالات لی جلر مدینه دن روانه بر به طرف کوفه Bir kufanın etrafı ya dinlediniz. Kaşan ciğirdik, gülürdük böyle. Bu arada gördük bir nefes şahsi zahir oldu. Bir name verdi. O name muhre imam üstündeydi. Muhre imamı aldı. Dedi meka ne diyor? Elen 3-4 gün, 5-6 gündük imamla bir cüda olduk. Kafirlerle mendil ve mendil gelirip bir tarafı kufa. Yüküyaz menazilde gördük bu geldi derkelediyor. Dedi ki biz namam var sana. Namanız bekliyor. Bu baktı gördü ki name yaştı henüz. Möhrü yaştı gene. Aşk. Açandan sonra dedi namanı okudu biz gördük. Cabir ibn-i Yazid-i Cufi gitti fikre. Daha yetişti Kufi'ye. Kufi'ye yetişenden sonra sabah geldik dedi. Cabir ibn-i Yazid-i Cufi'nin mehzerine ve orada bilesine hoşamet diyak bilesine tebrik diyak ahbar kutluk diyak eydad edin daha Cabir-i Cufi gördük iki tane sümük boynundan atlayıp bir tane köpü götürüp minip bu uşaklar kimi bir küçeleri gezir ecdadı. Cabir ibn-i Cufi o azamette adam deli oldu. Subhanallah. Bir o kadın geçmedi. Gördük Hüsam ibn-i Abdülmelik-i Mervan'ın var. Valiye adam gönderdi ki Cabir ibn-i Cufi'ni defidir ağamı tehsifane. Valiye deyildi bir hakim vallahi bu deli olup bizdi ta dönene kimin hali sahih salimidi. Ama elan ve ahren yoran bundan iki kötü günü çıkıyor bunları geziyor. O de ki eğer biz vâdıen hanedan-ı risalete izhar-ı hedebiyyetu sersüfür deli veliyah mehaldi mevaliyanını, dostlarını koyalar yelelere hafize. Gör Cabir ibn-i Yezid-i Cufi'ni çölde memuru gelir, der gelir, muntaha memuru değildi. Name verir, bir metah düşedi seyyidi. Dedi, öyle elan getirdi muhalim mahzerinde. Name. Eğer o name yetişmeyeydi Cabir ibn-i Yezid-i Cufi'ye, bila fasıla mamurini devlet tutasaydılar ve onu öldürürler. Niye? Berazın ki Kufe'de mehruf olmuştu Cabir ibn Yezid-i Cufi bab-ı imamdı. Bab-ı imam yani nimayendi-i imamdı. Herkesin istifdaat vardı, sualat vardı, gelir bir vesili Cabir ibn Yezid-i Cufi Hazretin hizmetine gönderir. Berazın ki ne meliye Hazret öz mevalilerini, berazın ki mezher-i rahmet-i ilahiyi saklıyorlar. Aya cüz ittika ve muhtelefi melaike ve mehveti müver. Aya müyesser de bunların ki bir nefer becere bile bidûne ittika Allah'ın kudretine ve Allah'ın gaybine dâhki zıgılıya. Şimdi kardeşler, ele eğer vâhide ben şab-ı cüm'edi isterim sizi aparam tevessülüne Hazreti Bekiyyetullah-ı Azam İmam-ı Zaman'ın Bekir. Dünen gece bir cevani gelmişti benim yanıma. Böyle Allah'ın hücceti hiç vakit haliydi. Gelmişti. Bir dahtanı nakledirdi ki münasebdi ben bu dahtanı nakledim. Deyirdi ki filan kesmen öz yanımda fişelirdim bundan ki eğer bizim imam-ı zamanımız var pes niye gerek bizden derslik elemeye, niye gerek bize kömeklik elemeye, pes malumdur ki vücudu yok. Bir müddet bir fikri değildim ha bundan ki alem-i rüyada gördüm elbette müfessel bir husum naklenirdi. Bazı gördüm geldim hani bir nefes nama verdi o namanın bazı bahşin okuya bilmirdi. Ama bazı karazım okudum. Gördüm Hazretin peyamı bana yetişip o ibarattı bundan iki iri hattıyla o namada yazmıştır. Muntazaran hemişe mu'inne hakka. o kəsləri ki imamı zamanı üstündə görə ki haqq parçanın altında dayanalar ve illə yetişə bilməzlər imamı zamanı. Əgər bir nəfər istir o vücudu müqəddəsin inayəti şamil ilə alına منتظران همیشه معید حق هست، یعنی همیشه حق هر چمینین آبون دادلار. این بیرون آلم دنیا سجال اکلن یره گدا، اگر حق گل دیگه ده اگر اولماده اگر امام زمانه استیران گره که او پر چمین آبون دولسن که حق دور دولار. پس اگر گورن بزن احوال پسکت ایلمه حتی کاردشلر بیز پرچم حقی دیروز و الا نیه گرک مشمول انایات او بزرگ جبار اولمیا؟ آیا جابر ابن یزید جعفیه که مهلکلاری یتشید که از شیعلاری دید اما بیز شیعتی دیروز بندن ایگه دید پس حتما نقص بیزده که بیزده آماده لک یکتی özümüzü فراهم الیا بلمیرد او بزرگ جبارون خدمت میگه انشاء برای اینکه یرکلری روشن اولا bir tövbe-i şerifi var ki sal-ı tasab-ı dehni hicride hamun ma'nayı ki eledim vahdi şeyh mufid rızvanallah ta'ala ki vücud-u mukaddesi vakti ki şeyh mufid vefat edir mersiye deyir imam-ı zaman şeyh-i mufide orada deyir ki bir ferazı de inna gayre muhmeline de mura'atikum ve la nasine de zikrikum ve la zavlik لتفعتكم البلاء ولنسمتكم البلية deyir siz mutmain olun biz sizler mevrubi inayeti biziz tamamı sizin ahtarı bizlere güzarış olun ve biz bilirik siz ne haldasız ve biz sizi yele ve reha olamamışız ve bizim köməklərimiz size yetişir eğer gayri bostedi düşmenler sizi utardılar yani mutmain olun ki bundan ilk mevrubi inayeti o budur cevabı ve inşallah ta'ala da umidi varız hab-ı cümledir gelmişik mahzer-i mübarekine tevessül ediriz, istigatı ediriz yabni Resulullah bizim bu kalbilerimizi hakka rağmeler bu kalbiler aşırı hak olur evet ha aşırı hak olmasan valla hakkı tapabilmeren ha alâzıyla hak batının bu olmasa hakka yetişebilmeren imam-ı zamana yetişebilmeren اگر اون بدون مطمئنن مورد توجه او بزرگ جمال شیخ مفید بیر فتوا داره فتواسه بود گلر بیر نفر روستادن محضرنه دیر که بیر نفر اروقت فوت الیب حامله دی حامله دی اروقت فوت الیب حامله دی نمیلیم کسی دیر افر اونو گلده دی bu istiftana alır, yolda gelir, görür bir sabahı geldi, dedi ki, ağa deyir ki, o arva deyir ki, fok edildi, onun şikemini parilesinler, uşağa çıkartsınlar, dert dehnilesinler. Bir müddet geçir bu fetvada, hamun şahs gelir mehzeri, Şeyh-i Mufid Rizvanullah ta'ala aleyha, deyir ki, ağa bari gelmiştik, elhamdülillah siz dertsiz veririz ki biz o hanımın şikamını parladık, uşağı diri çıkarttık da o hanımı dertlerdi. Dedi, ben sana bile dertsür vermek dedim ya. Sen bir nefes, sen dertsür verenleri sonra ben gittim işe gördüm, bir tane savara geldi ve bana dertsür verdi ki ağa böyle dedi. Dedi, pek ben de ki tarihten fetva verilerem. Gördünüz nama geldi ağanın mahzarından ki eyyuhe şey. Aksi sen fetva ver de millet tatsizsiz koymarız sen ahaka. Şimdi kardeşler, şimdi bırak imamın zamanı ne bir gıdak mehderine ne tuhve aharak mehderine şer-i cüm'e. Mâhı mübarekti ya Bakiyyetallâhel azam. Gelmişiz ma bizim dergah bu ümmidi gıdayı âmedi. Bende âsâru bu dergâh-ı gıdayı âmedi. Ve'de dâdî dînevâyen râcih-i dermandıcı, dergah-ı dermandıcı yubi nevâ-i âmedi. Ayan biliriz hansı musibet çok Hazret'in vücud-u mukaddesine eser edilir. Bilmiyorum bir taraftan esaret ki Kerbela'da var ne durdu ki Hazreti Hamişe bu meseleden müteakkul.
من ترى زيارة متعددين كفتن فدوك الحديد من ایجاد بزرگوارم هیچ وقت یادمدن چخمز بندن این که بخور بزا خانمları زنجیرینن بیرونه تپینن دایلن ایشتیلن امام سجاد بیان ایلیب یردی دوازارو نجا بیرونه باغلالر اگر بیری تأخیر ایلینده تازیانه ایلن بیرالر بیدر بخور بزا اوشاقلارو بیردیلن بیشکلن وارد ایلن وازم اوکوک ایلدیلن و بی خبر جمعیت سؤال ورد این اصارا انتم سبحان تأتی زردنید جواب دهید من اصارا آل محمد اصیران آل محمد الا لعنت الله دوران حریم وصلت تور از حریم وصلت گول رنج بود نگر سرچشمه تراوان آبی به جون ندارد بی اشک حسرتتون هرگز مدر چشمی این اشجار نباشد چست آبرون ندارد راه وصال بستی پادی جران نشستی روح به هر چه خواهی کل کشت روح مولای من روحان به هر چه خواهی کل خوش درو ندارم زنده و غائب از نظرها در ارث تو بارت از دو یغمان تا چند به کوه و دشت و صحرا بازم بگو که من همانم ندرد به تمام سطح غبرم سنجی به نشان غبر زهرم ندرد به تمام سطح غبرم سنجی به نشان غبر زهرا شمشیر به چشم به پرس زادن خمر غد مادر جوان.
شب جمعه به التماس دعا توسل جزل توسل دی.
شمشیر به چشم پر فزاده خون مرغد مادر جوانان کوفیه وار جلان یکده قطار اصفرا کوفیه وار جلان یکده قطار اصفرا دیریلیک زینبا از قلبی که دشوار اونسید اون مناسب کشیلر زینبی گرزاک دیدیلر یون ورین خاردیلر داخل بازار اونسید کوفنین مصیبتین خانما چه مؤثر دیم چون دشل زینب ارده درس افتت و هجاب برمشت کوفنم خانم لرنا امنا چه کشلر زینب جرزت دیدلر جل وری خارجلر داخل بازار اونسو
مام زمان ازو بیرک
درسیز olanda yapışır amman Zeynab'ın atayım. Yaralı başlayalı bu tuhmeti tez razzetti. Okudu ayı tahsim hamı hüsyar oldu. Zeynab ile Ali danıştı. منطق منطق علی دیم کلام کلام علی دیم سنخ تجادنیم سده بر دانی داغلی خانم اما ایلا جزل دانشیم قلاغ اتنلر دیلر بو دانشیم بو کلام بو منطق علی کلامینا اختور تیز گلیلر جذب olurlar جلب olurlar yakına gelirler görürler bir dolu dağlı kalındı danışır Zeynep Kufa'nın ehlini rütba edip merdimi tahmic edip tiz İbn-i Ziyad'a kadar verdiler İbn-i Ziyad Zeynep'e gelip biraz da idame ver tabucuzdan ışığına merdum İngilabeler bari aleyhi hükümet dedi neyin yap Horen müsavireylediler dediler Fatih'in fakat kardeşinin yaralı başı fasit eler Mamşeynin yaralı başına farin onun mahmilinin beraberine Zeynep ile gelme danışır dedim bir moğa gözü böyle cezal Kur'an sesi gelin melek olsan budur bize meclis de var kıyarından ayı Hazreti Serayi Genç Kandı'nın kalasına meclis terhim koymuşsun kıyarından şuraya olacak inşallah ağlar şirket eylesin bir cümle benim gözden budur gördü bu ayanı okur أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا gözlerimin yaşını sildim bakan da gördü kardeş başı neyse başında Zeynep amildi ayatı Kur'aniyen Kur'an'da aya vermek ki Kur'an okunur takip olun buna bakın Kur'an Zeynep takip oldu dedi Hüseyin indi sen Kur'an oku ben buna bakarım kardeş ben ben kutluk varam ama bir moğa gördü Kur'an sesi kesildi ay amada kulağa kal ay bir eskilendi mescide cem ulan bir alabeyle bu ibadet günleri bura gelen Zeynep Bakan da gördü hey kurselerden başlayan mürürler onlar alınlar. Ya İmam-ı Zaman! Yapma lafzayı! Yapma Hasan bu meyli satayak zehir ama! Bir Zeynep bu manzaranı görende dedi Hüseyin sen her gönülle şirketilersen sen saadeti kabul edersen ben isareti senin kardeşlerin şahit olur bazı öleydi onlar ile Zeynep'in de kardeşleri senin babaların şahit olur benim de bir düz balam şahit olur. Anne görürüm burada senin bir gönül benden artık değil. Senin başın neyse başında vururlar. Anne Zeynep'in başı selamettin. Eyni ibareti mahtal gidin. Sen ne sahat cebine hep-i mukaddemil mahmin. Şimdi de dinler hanımın başı kokandı. Mahminin ağabeyim durdu. Sen ne sahat. Kaldı nasıl? Kesildi dağlıya başım kaldı sildeye mermiler. Hiç ses duymadı. Hiç ses duymadı Zeynep başını salıp mermiler. Ama gafileyi kaman cizdi Zeynep hareket eliyemden. Gördüler Zeynep'in merminden getire getire kan.
Allah Allah müzade versin şab-ı cumadı iltiması dua eleyen çok maksusan bir merizi var ki dünen bir hanımı dikinleneği o merizdi gönderip verdiğin arasından taza eleyip ki sizlerden ki ben sizden iltiması dua eleyen ki inşallah Kudavan ve Mutaal o cevana da şefa keramet eleyen أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أما المجيد والمضطر العبادة ملكت في السوق أما المجيد والمضطر العبادة ملكت في السوق أما المجيد والمضطر العبادة ملكت في السوق أما المجيد Allah'a mücadele etsin. Allahümme inna nes'aluke ve nedûke bismikellazîm el-azâm. الله عز وجل الأكرم يا الله يا الله يا الله
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا ذنوبنا نتمني من ابتغى رضوانك واحملنا بحبوحك جنانك وابشع عن بصائرنا صحاب الارتياح واكشف عن قلوبنا بشية المرية والهجاج اللهم احملنا في سفن نجاتك اللهم احملنا في سفن نجاتك اللهم اوردنا يا حبك وغربك اللهم متعنا بلذيذ مناجاتك اللهم اجعل جهادنا في وحمنا في طاعتك واخلص نياتنا في معاملتك اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحدث لسان اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحدث الدار اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر كل ذنب أذنبنا وكل خطيئة أخطأنا بار الله أكساء السلام أغاضل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يتير بار الله موجبات رضاية أبزر جوار بذلر دم فراهم لا بار الله بقليل تبصلات زخيرة غبراء فرق قرار زرقنا بار الله شب جمعة شب رحمة أكساء بجمع قناحلر مزقلم آب سكنا بار الله بجمع ان هر من حوائد شریعت ور آجلن غریبن برآورده بخیر لا بار الله مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای آجل عنایت لا بار الله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیل شهدای کربلا و محشور لا بار الله روح برفتوه امام و امت امام حسین بن محشور لا بار الله مسئولین مملکتی خاص مقام معظم رهبرین اسکنت مهرین لحفظ لا اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجميع من له حق علینا اجاه محمد و آله الفاتحه